Vážení a milí přítomní, bratři a sestry, přátelé, přišel jsem na kazatelnu s knížkou. Ano, Bibli je také dobré číst někdy jako knížku. Doporučuju třeba v Chorvatsku. Za týden přečtete Nový zákon. Doporučuju Žilkův překlad, takový malý knižní, anebo Slovo na cestu, to jedno. Ale jsou také někdy chvíle, kdy se Bible jako knížka číst nedá. Například tady byla zmíněná ta litoměřicko-třeboňská, opravdu běžte se podívat, od pátku je vystavená, jinak je na biskupství chráněná v trezoru snad, protože to je velmi vzácný, pouze 5 výtisků z roku 1410, takže vlastně v roce 1414 byla dokončena asi, je jich jenom 5 výtisků, takže je to 600 roků, co je v češtině Bible. Ale moc se v ní číst nedá, protože je psaná takovým tím gotickým písmem husím brkem, je psaná ještě ve spřežkách, tak jako mají Poláci, SŽ a tak dále. Dokonce, protože je z té doby husového období, proto je také na té výstavě, tak potom dodatečně v dalších desetiletích někdo upravil ten starý pravopis s těmi přeškami tím, že vyškrábal ty spřešky a udělal tam tak, jak to hus doporučil svým písařům, takhle vlastně bez jakéhokoliv akademického zásahu došlo k tomu, že máme z čeho se ajťáci velmi radovali, když vznikly počítače, protože to komplikovalo trošku čtení. Protože oni mu nechtěli ty písary psát, ty spřešky do češtiny, když překládali z latiny nějaké nebo diktované kázání. A Hus jim teda doporučil, ať tam dělají takzvané nabudítko, ať tam udělají tečku nad tím písmenem, a že se bude vědět, že to je že nebo čo. A tak to tak začali dělat a vydrželo to do dnešní doby, ku podivu. Tak to je také zajímavé, to je Bible, která se číst nedá, protože váží nějak několik desítek kilogramů. A je to muzeální exponát, dokonce nemá ani rozdělené kapitoly a verše, takže těžko poznáte, kde vlastně je tam otevřená v tom muzeu. Ale je to tak. A také se může stát, že máte Bibli jako knížku, kterou můžete číst, a přesto dojdete k tomu, že jako knížku to moc číst nemůžete dál, protože se zaseknete na nějakém verši, na nějakém citátu, který vás natolik zaujme, že prostě nemůžete jít dál, musíte se začít o tom přemýšlet. A takový jeden verš je napsaný na konci Lukášova evangelia, kapitole 24, ve 46 až 8, který zní, řekl jim, tedy Ježíš, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých, v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům. To se nedá jen tak přejít. Kristus bude trpět, třetího dne vstane z mrtvých. Tam je spousta věcí, o kterých musíte přemýšlet. Jaké to bylo pro Ježíše? Trpět. Vždy na něj byly vloženy hříchy celého světa. A to pro něj nebylo snadné. Neobešlo se to ani u něj bez potu, bez slz, bez bolesti. A když čteme evangelia od začátku, tak vidíme, že dokonce nebyl imunní ani vůči pokušení. Já už jsem to tady několikrát připomínal, znáte to, čtete to, když čtete Nový zákon, tak ve 4. kapitole tehdy byl Ježíš veden, u Matouše to je napsáno, vyveden na pouč duchem božím, aby byl pokoušen od ďábla. A nebylo to jenom jedno pokoušení. Potom byl satanem pokoušen, aby skočil z nejvyššího bodu v jeruzalémském chrámu. A že se přesvědčí, jestli je boží syn, jestliže ano, tak přijdou andělé, zachrání ho. To bylo pokušení. Kdyby to udělal, všechno by asi bylo jinak. On znal písmo a odpověděl satanu slovy písma, tím nechci teď zdržovat. Chci jenom připomenout, že to byly útoky na jeho tělesnou i duchovní stránku, na jeho osobnost, protože on se narodil jako syn Marie z roku Davidova. Kolovala mu v žilách krev lidská a mohl chtít se přesvědčit, že i v lidském těle je zároveň Bůh a že je nedotknutelný. V tom bylo to ďábelské pokušení. Ale on obstál v této zkoušce. I ve svém životě, ve svém působení prožívá mnohé bolesti a trápení. A do svého vzkříšení byl ve všem podobný člověku, ale písmo dodává ve všem podobný, kromě hříchu. A nebyla to jenom ta zkouška, kterou prožil tehdy po křtu. U Matouše 14:33 a i na jiných místech čteme, že v zahradě Getsemanské tehdy před Velikonocemi ho přepadla hrůza a úzkost. A tehdy řekl učedníkům, má duše je smutná až k smrti. Víme, že to bylo těsně po poslední večeři. Když povečeril beránka, tak tehdy vzal chleba, nalámal ho a řekl, to je mé tělo, které se za vás vydává. A poté, co nechal kolovat kalich s vínem, se slovy, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. A po této události to mělo přijít a Ježíš to věděl. U Matouše 25 čteme, Otče, jestli je to možné, odej mi ode mne tento kalich, kalich utrpení. Ani my lidé nejsme duchovních zápasů a zkoušek zbaveni, ale je tady přeci rozdíl. My často trpíme pro vlastní selhání, pro vlastní špatná rozhodnutí, nebo pro selhání třeba rodičů nebo společnosti. Mnozí trpí, ale Ježíš tu netrpěl sám za sebe. Trpěl pro odpuštění hříchů lidí. Narodil se a zemřel proto, aby nám vydobil ztracenou cestu k Bohu do Božího království, protože v Bibli čteme, všichni lidé zhřešili a nemají slávu Boží. A my víme, že Pán Ježíš Kristus v tomto poslání obstál. Ve slovech na kříži to slyšíme, dokonáno jest. Cítíme, že to tak bylo. Text, který jsem tady přečetl, Lukáš 24:46, říká, že Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. To, co jim tady připomíná učedníkům, to bylo před na nebe vstoupením. Chtěl, aby to konečně pochopili, proč to tak bylo, aby přijali a jako radostnou zvěst to potom nesli dál. A podívejme se, jak to bylo dál, jak obstáli učedníci v tomto úkolu. Oni se dobře najedli, povečeřili beránka a potom se hádají. Hádají se, kdo z nich je největší. Některý evangelia citují přesně, kteří dva to byli. A cestou do Getsemane se potom ještě Petr chvástá a říká, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Jak chrabře a chlapsky to znělo. A když potom dojdou na to obvyklé místo k zahradě, kde se scházeli, řekl jim Ježíš tato slova, modlete se, abyste neupadli do pokušení. A on se sám také šel modlit. A učedníci byli v pokušení. Ani oni nebyli vyjmuti z duchovního zápasu. Měli se modlit, ale modlili se. Víme, že ne, usnuli. Spánek je přemohl. A tak nejen ta pýcha, kdo je největší, která je zaměstnávala, nejenom Petrova chvástavost, u učedníků se projevila i únava z toho celého dne, z toho, co slyšeli, co možná přijde, protože Ježíš, jejich pán, se kterým 3 roky skoro chodili, jim naznačil, že bude vydán na smrt. A zaspali to. Až na jednoho, na Jidáše, jak víme, tak on nespal, ale kůl pikle z rady s kněžími za 30 stříbrných. Ale my nakonec z toho dějinného odstupu dnes můžeme vidět, že i Ježíšovi učedníci obstáli. Poté, co byl o svátku letnic vylit Duch svatý, začali počínaje Jeruzalémem šířit radostnou zvěst o záchraně skrze oběť Ježíše Krista do všech koutů světa, což trvá do dnešních dnů. A obstáli také mnozí učedníci těchto učedníků. A mnoho z nich zemřelo jako učedníci, jako mučedníci, včetně vzpomínaného mistra Jana s tím nabodítkem. Mezi jeho následovníky mistr Jan Hus také obstál. Ve své snaze napravit církev šel až do krajnosti. Mohli mít na tehdejší poměry velmi snadný život faráře, kněze. To byl, jak on i někdy přiznával, důvod, proč šel vlastně na kněze z té vesničky Husince. Ale měl oči otevřené, byl poctivý k tomu, co četl v písmu a viděl katastrofální stav, v jakém církev tehdy byla. A začal tak, jako jeho mnozí předchůdci, John Wycliffe v Anglii, Konrad Wellhauser, který německy působil, Milíč z Kroměříže a další současníci, jako Koubek ze Stříbra, nebo Stanislav ze Znojma, Jeroným Pražský a mnoho dalších, začali srovnávání těch vnějších viditelných zlořádů s tím, co je psáno v Bibli, jako je prodávání odpustku za peníze, zkažená morálka kléru, papežství, až došlo postupně k dalším rozporům s písmem. Až teprve za 100 let po něm z těchto nepokojů vyrostla světová reformace, která se zbavila papežství, mariánského kultu, mnišství, aby posléze mnoha proudech objevila další hluboké pravdy ohledně kněžství, svátostí. Nedospěla k tomu, že každý člověk musí svobodně sám za sebe prožít osobní obrácení ke Kristu a znovu zrození ze svatého ducha. Tak jak jsme to tady viděli demonstrovat při slovíčku k dětem, to je obrácení. Proto jsme také my dnes zde, v tomto krásném nedělním ránu ve shromáždění. Stalo nám to za to včas stát z postele, dopravit se do kostela a svědčí to o tom, že jsme tady chtěli být. Možná v případě dětí to tak vždycky není, že děti tady jsou zejména proto, že rodiče je nenechají sami doma koukat na televizi nebo na počítač, ale řeknou jim, musíš jít s námi, je to důležité, protože to je pro děti důležité. A běda by bylo rodičům, kdyby toto zanedbávali. Chceme být tam, aby tam byli i naši blízcí, kde očekáváme duchovní nasycení. Chceme být u toho Ježíše, který řekl, já jsem chléb života. Připomněli jsme si, že Pán Ježíš ve svém poslání obstál přes boje a slzy a utrpení. Připomněli jsme si, že učedníci nakonec přes svá selhání také obstáli. A to, že jsme tady my dnes, každý z nás, vypovídá o tom, že také nás někdo pozval, přivedl k Ježíši, buď to rodiče, nebo spolužák, kamarádi o mládeži, někdo z English Campu, to je úplně jedno, ale svědčí to o tom, že v tom úkolu můžou obstát i Ježíšovi následovníci v současnosti. A potom už je na každém z nás, jak se k Boží milosti postavíme, jestli o ní budeme volat, jak naložíme s tou zprávou o Pánu Ježíši Kristu. Protože to je na naší svobodné vůli a na tom, jak Duch Boží nás povede. Co to tady znamená pro nás? Dovolte, abych vzpomenul Johnny Erickson, mnozí znáte, Američanka, která skočila v 18 letech do vody, zlámala si obratel třetí a zůstala nepohyblivá, slouží písněmi, zpívá v kázáních a byla i v roce 86 u nás v Československu tehdy, myslím, že 86, nevím přesně, to je jedno. A ve svém kázání, které měla tehdy u v kostele u Salvátora v Praze, tak vzpomenula takové zajímavé téma z Bible, kde je na několika místech, zvlášť v kralickém překladu to velmi dobře vyzní, kde je naznačeno, že jsme učiněni v našem životě jakoby divadlem pro anděly a také pro lidi. I v 1. Korinským 4. kapitole v 9. verši je napsáno, to píše apoštol Pavel, skoro se mi zdá, že nás Bůh učinil za divadlo světu. I světu jsme divadlem, které se na nás dívá. A v tom dramatu, ve kterém má každý svoji nezastupitelnou roli, Ježíšem počínaje a učedníky konče a námi konče, tak zatím všichni, o kterých jsme tady mluvili, si zasloužili potlesk. Náš pán prožíval zápasy ve svém poslání a obstál. Učedníci dlouho nechápali, usínali, když se měli modlit, prožívali těžké zkoušky víry, ale obstáli. A text naznačuje také naši roli. Tom Lukáš 24. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů. A tak není divu, že také na nás v dramatu života, který prožíváme, doléhají různé zkoušky, pokušení i tragédie. Zápasíme s naší lidskou přirozeností, zápasíme s pýchou, s neláskou, se sobectvím, lhostejností, soběstředností, leností, nevěrou a tak dále. Ale za tyto všechny hříchy i za další Ježíš umíral, to je právě to, co máme hlásat. Máme se od těch hříchů odvracet a jako hříchy máme jemu vyznávat. Neměli by nás táhnout dolů, až nás zalehnou. Církev tady má svůj úkol, sbor tady má svůj úkol, nesmí usnout na tradici, nesmí usnout na tom, co bylo dobré v minulosti, nemůže si dovolit ani zaspat. Řečeno slovy je napsáno, že církev je tu proto, aby zvěstovala pokání na odpuštění hříchů. Kvůli němu, v jeho jménu. Závěrem to shrnu. Víme, jak ve své roli obstál pán Ježíš, těžíme z toho všichni, dotkli jsme se toho, proč a jak zprvu neobstáli učedníci a viděli jsme také, proč a jak se to potom změnilo. Milí přátelé, bratři a sestry, slovo o boží milosti, o lásce zjevené v Ježíši Kristu, o odpuštění hříchů, to je nyní svěřeno nám, sborům, církvím věřících v současnosti. Úplně nejhorší by bylo zůstat jenom v roli diváka, který pozoruje. Letos jste možná někteří postřehli, že slaví takové jubileum Spiritual Quintet. Kdysi v dobách totality to pro nás byla velmi dobrá spruha, když jsme mohli slyšet jejich spirituály a jejich takové často dvou smyslné k tomu ty komentáře, takže jsme dobře chápali ty věci, které jsou zatím skryty. A oni, Spiritual Quintet, mají takovou jednu zajímavou píseň, kterou jsem nedávno na Artu v jejich medailonku slyšel. Zpívají Zdena Tichotová a Irena Budweiserová a ta píseň mluví o tom, kdo zaplní nebe, jako otazník. Nádherná píseň, škoda, že tady nemůžeme až tak pouštět světské písničky, ale ta píseň velmi dobře mluví i o těch rodičích, mluví velmi dobře o tom osobním postoji k této věci, která je před náma. A doporučuji si tu píseň někdy poslechnout. Nám není určeno stát v roli diváka, to je určeno andělům a svět, který se na nás dívá, možná, ale ani ty jsou také pozváni. Kdo si myslí, že jenom má být v roli diváka, tak ten má velmi blízko k tomu, aby brzy se stal nepříjemným kritikem, anebo usne z vlastní pasivity. V tom horším případě propadne nějakému pokušení, protože ten zlý, který pokoušel Pána Ježíše, o tom čteme, že nikdy nespí. Nám, sboru věřícím, je svěřena role zvěstování různými způsoby. Připomeňme si poslední dvě kázání, která jsme tady slyšeli, že není nutná žádná náboženská křeč, že úplně stačí zcela přirozeně říct si ostatním lidem o tom, že jsme věřící, a oni možná o tom začnou přemýšlet a budou se sami ptát. A potom je také možné, aby církve a sbory dělaly takovéto velké zvěstování. Ale k tomu potřebují takovéto know-how, aby zapadlo do potřeb dnešní společnosti, do dnešní situace, ve které žijeme. Za to by se církev v této době pokušení usnout měla modlit. Nejde jenom o potlesk andělů, když uvidíte drama. Spíš si přiznejme, že jde o život. Tak jako šlo Pánu Ježíši o život, jde o náš život a o život lidí, kteří v něj uvěří. Jde o život, který přesahuje ten život ve zdejší, který pokračuje až za to, co vidíme tady na světě jako konec, ta smrt. Jde o to obstát. To, jak naložíme s touto zvěstí, kterou jsme četli, s Ježíšem, to bude mít potom také další důsledky na náš osobní život, na život dalších generací, které po nás přijdou. A nakonec to bude vidět i na celé té společnosti. To jsme ostatně mohli vidět i v těch dobách 100 let, nepřišla reformace, i v naší zemi, v době, kdy vznikla jednota bratrská, v době, kdy kněží záviděli, že v Čechách obyčejná selka zná lépe Bibli než kdejaký prelát. Tak to byla doba, která zase může přijít, když budeme odvážní a když církev pozná, kde je její úkol v této zemi v současnosti. Není to lehké, ale prosme Pána a máme prosit, aby vyslal dělníky na svou žeň, a aby dal probuzení i do naší české země. Víte, jaká je dnes situace v Evropě. Pán nám všem bohatě požehnej. Amen.